que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles unha semana máis a benvida a este espacio, a este fío aberto, a este programa de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Unha edición a de hoxe na que non teremos chamadas telefónicas porque o programa está grabado, grabouse esta mañá. Saudamos ao alcalde, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, e benvido.
Ola, que tal, boas tardes.
Comezamos falando un día máis de, en fin, de ataque a un árbol, neste caso xa reincidencia no mismo árbol en Santa Cristina, non?
Bueno, hai certos individuos, por chamarlle de algún modo, non? No municipio que son verdadeiros delincuentes, non? Pero verdadeiros delincuentes no amplio sentido da palabra. Personas que se atribuyen a propiedade do que é de todos. Estamos falando dun árbol en Santa Cristina, nun parque, unha pequeno parque público que está ali, na entrada da fábrica. Un espacio que ten uns árboles que teñen todos eles máis de 50 anos, este en concreto pasa dos 70, e que quedou como zona verde porque estaban ali eses árboles. E ademais para separar o edificio da carretera, e que non tuveran a contaminación da carretera, e que tuveran que cando miraron pola ventana veran verde, non? Eso o aprecian o 90% ou 99% dos veciños que viven no edificio, pero hai un elemento que vive no edificio con toda a seguridade, non ven nadie desde Deixo, nin desde Iñás, nin desde o Alto de Perillo a atacar un árbol que está nunha plazuela pública, nun pequeno parque público, nun entorno de edificio, non ven nadie de fora a facer eso, non? Este individuo había collido un taladro de esos eléctricos, non, de con pila, e lle había feito uns buratos e había botado veneno nos buratos. Detectamos outro problema porque, ademais, o ácido pues, corroeu a corteza, ¿no?, pola parte de fora, o que caeu. E, bueno, se detectou, logo vimos que o árbol pues, tiña problemas para salir adiante. Se fixe unha pequena limpeza, se tapou o burato, e o tío está destapando continuamente o burato e volvendo a botar veneno, ¿no? E, por tanto, o árbol saliu pa diante, pero xa hai partes do árbol que non salen as follas, ¿no? É un árbol inmenso, fermosísimo, que bueno, que está este sinvergüenza está intentando acabar con ele. Eu rogaría a calquer veciño dalí que os hai que aman os árboles. Ayer estando ali había un veciño que decía que non entendía como podía haber alguien que fixera ese tipo de cousas, non? Pois que si algún veciño da zona supera quen é, eu máis ou menos me fago unha idea, pasa que hai que ter probas, supera quen é o elemento este, que vive na parte alto do edificio, que está ali enfrente, pois que nos deran datos, non? Porque seguro que antes o falou con alguén, porque levaba tempo xa dicindo que aquel árbol había que eliminalo, según algún veciño tamén da zona. Por tanto, rogaríamos que se nos deran datos aquí en No Carballo, aunque fixo o mismo, nunha finca municipal tamén cortou uns árboles, donde aparcan os coches que van a frente ao supermercado José Luis, ali No Carballo. Pois a ese temos datos, porque hubo un veciño que se brindou a decirnos que la había visto como se había feito a fechoría, e estamos tramitando un expediente, xa yo notificamos, que chega a 1 millón de pesetas, non, de sanción, a 6.000 euros, que é a multa máxima que permite a lei, en este caso un ayuntamiento como noso, por un daño ecolóxico como que estamos a denunciar, non? Por eso que é necesario dar con este tipo de individuos para que se acorden, non? De que cando lle abras un expediente e lle obligues a pagar o diñeiro que teñen que pagar para resarcir os daños feitos, pois que sepan que a broma lle sale cara, non? Bueno, por tanto, o que pide a colaboración dos cidadanos, que son a inmensa maioría dos veciños de Oleiros, os que aman os árboles, os que aman as zonas públicas, que son deles, que son dos veciños, que non son dun elemento que se quere atribuir a propiedade do público que de todas, non?
É que están, en todo caso, están ali para todos, para todos os ciudadanos. Este fin de semana hai tamén, cambiando xa de asunto, celébrase o triatlón en Mera.
Sí, hai unha proba deportiva importante que que vale para a nivel de federación, uh-huh. pues para calificar os clubes, ¿no? ou as personas que son vencedoras en cada unha destas especialidades que se fan por distintas zonas de Galicia, neste caso o triatlón, ¿no? Se fai o sábado nada máis que poden participar 200 personas que veñen de distintos puntos de Galicia.
Sí, nada máis que poden participar 200 porque houve moitas máis.
Había 360 e tantas apuntadas, 100 e pico quedaron fora. E, xa digo, veñen de distintas partes de Galicia, incluso algún de Asturias. É unha prova importante en contacto coa federación que empeza ás 4 da tarde, non? Empeza ás 4 da tarde a prova do triatlón e nadar. Andar en bicicleta, son 750 metros de natación, 21 kilómetros de bicicleta e 5 kilómetros e medio de carreira, non? Uh-huh. Por tanto, se fai en Mera, desde hai uns anos, antes se facía en Santa Luz, se desplazou para Mera, porque é un marco que, neste caso, as aguas da Bahía de Mera pois dan máis xogo que uh-huh. en Santa Luz. Se en Santa Luz é marea baixa, non tes sitio para ou media marea, non hai sitio para nadar, non? Pola altura que ten agua. E o entorno, pois, é un entorno precioso, non? Son dous entornos maravillosos que ten o Concello de Oleiros, tanto Mera como Santa Luz. Mm. E, neste caso, hai que cortar a carretera. Se corta a carretera que vai desde o Alto de Lourido, e se corta ás 3:30 da tarde, hasta aproximadamente ás 6:30, 7, non? Hasta que pase cos últimos corredores. E, por tantas personas que queiren ir a Mera, poden ir para a zona de Canide, por exemplo, poden ir pola Rúa do Mar, ao que está a carretera general vai estar cortada, a que baixa desde Lourido, e tamén para ir para o centro de Mera se pode ir pola Vía Ártabra, no alto de Arillo, se colle a Vía Ártabra, sí. E se sale ao centro de Mera pola Rúa, non me acordo como se chaman, a que sale no centro mismo de Mera, non? Isto ao lado da Perla mismo. Por tanto, pois que o sepan, principalmente os veciños da zona, non sei se habrá moito sol, dan un fin de semana un tanto raro, pero se houbera sol, pois aquelas personas que se desplacen, que sepan para ir á playa ou para ir a Mera a disfrutar do entorno de Mera, e incluso desta carreira, non? Pois que sepan que o poden facer por esa vía, non?
Se pode hacer ben pola Vía Ártabra hasta Mera, desde Arillo, ou no caso da xente que se vai para a zona de Canide, pois tamén a través da Rúa do Mar, non?
A través da Rúa do Mar, sí.
Moi ben, o corte de tráfico será, por tanto, pola tarde, a partir das
3:30, se manterá hasta que pase o último corredor, que calculamos sobre as 6:30 da tarde.
Uh-huh. Bueno, xa se outorgaron este ano de novo as bandeiras azuis, as playas de Oleiros volven a contar todas elas as mesmas que ano pasado con bandeira azul, e ademais temos hasta Sendeiro Azul, non?
Sí, temos Sendeiro Azul e Castelo Azul.
Castelo Azul, sí.
As cinco bandeiras, o entorno do Porto de Santa Cruz, que se lle dá bandeira tamén ao castelo, e temos Sendeiro Azul. O sendeiro afecta todo o conxunto do concello, non? Desde a Ría do Pasaxe hasta a zona de Deixo, hasta a zona natural de Deixo. Por tanto, é unha novedade. Sendeiros, viña unha comunicación que tamén lle daban a Sanxenxo. Non lle dan a Sanxenxo pola parte central da playa. Sí. Daño na zona de desde Porto, non sei como se chaman, Porto Novo, hacia a playa inmensa que hai natural, que non ten nada que ver co tema de Sanxenxo Vila, non? Uh-huh. Que, desde logo de Costa Azul, todo menos Costa Azul esa parte, non? Uh-huh. Pero yo dan a ese tramo natural que hai batendo co concello do Grove, uh-huh. non? En concreto. Isto tamén o ten a Coruña, o perímetro todo do paseo hasta chegar hasta Bens, non? E son os tres principalmente que se deron aquí na zona. Hai un cacho de moi pequeniño na zona de Arteixo, tamén que yo xa llevo andado ano pasado, unha zona peatonal, pero no caso noso estamos falando de casi toda a costa
de Oleiros. Sí, toda a costa de Oleiros.
Por tanto, as cinco playas, novamente, somos dos máis antigos no mérito de Playas Azules, uh-huh. a de Bastigueiro é a máis antigua que hai, uh-huh. recoñecida, non? E que nunca perdeu a súa bandeira, e todas, pois, a Playa de Naval, que a presentamos o ano pasado, uh-huh. este ano outra vez, isto temos as dúas de Mera, non? Espiñeiro é a Playa Grande, e temos Santa Cristina, uh-huh. non? Tanto pola parte da ría como pola parte do frente ao Atlántico, non? Uh-huh. Por tanto, bueno, pois, pues, unha vez máis un recoñecemento ao Concello. O tema das bandeiras azules é importante para os concellos porque é unha normativa a nivel europeo e a xente quere ir ao seguro, o que vende de Francia, desde non sei onde, ou do interior de España, non? Pois quere bañarse en zonas onde non teña risco para a súa saúde, non? Iso é o que estamos...
O tema das bandeiras azuis tamén é un recoñecemento ao esforzo que se fai desde o Concello de Leiros para manter esas playas en condicións, dotalas de socorristas, etc.
A bandeira azul non é simplemente que este agua ben, claro, sino tamén que haya servicio nas playas, non? Por tanto, nos temos bo servicio nas playas, se contrataron estos días, se vai contratar estos días, se presentaron as personas, 38 socorristas, vamos a contratar 7 personas para playas, para limpieza de playas, isto, quer dizer que estás un gasto tremendo ao final, non? Hai que poñer todos os servicios nas playas, a recollida do lixo, a contratación de unha empresa para recoller, para limpar a playa, os areais, que iso costa outro pastón tremendo, A xente cando dice, no, porque cobran o aparcadoiro, claro, pero é que manter as playas no verán, supoño, o Concello de Oleiros, casi 400.000 euros. Todos os gastos que ocasiona, tanto personal como as empresas que contratan para recollida do lixo, como, bueno, todo o que hai que facer nas playas conleva un gasto moi grande, non? É que se recupera en parte con ese diñeiro que cobramos temporalmente na máis por o aparcadoiro das playas, non?
Muy bien, bueno, pues esta semana deixámoslo aquí, alcalde, gracias.
Hasta luego.
Y hasta la próxima semana.